A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hallo, hallo. Velkommen alle sammen. Beklager denne sånne brå stoppen på musikken og kosepraten der. Men klokka blitt 8, så vi skal sette I gang. Mitt navn Asbjørn Slettemark, og jeg da vikar for Kristoffer Skau på rekommendert her på postkontoret. Og da Kristoffer tekstet meg og spurte om jeg hadde lyst til å ta den jobben en mandag, så... Tenkte jo først, så spurte jeg først, ja, hva er det du pleier å prate om? Hva er det temaene du tar tak I? Nei, jeg bare finner noen nysgjerrig på, og så inviterer jeg noen som har veldig masse peiling, og så spør jeg og graver frem til jeg får de svarene som jeg ute etter. Og så har jo da de forrige rundene med rekommendert vært at Kristoffer Skau har hatt en mann som professor I zoologi, tror jeg det heter, som snakker om utviklingen av dyrepenisen, som da Kristoffer veldig nysgjerrig på. Og forrige gang så var det vel hans gamle geologilærer, en mann som snakket om steinsamlingen sin. Så da har jo da som Kristoffer har tatt for seg her på postkontoret, men han sa, du trenger ikke tenke på dyrepeniser og stein og sånt, jeg bare gjør akkurat det du har lyst til selv. Og da passer det meg helt perfekt, for da... Kan jeg slippe å snakke om dyrepeniser? Og så kan jeg invitere en mann som har skrevet en av de kuleste bøkene jeg har lest her hjemme på noen år. En fyr som jeg alltid har tenkt at jeg skulle ha en unnskyldning til å sette meg ned med han her og bare spørre og grave og pirke I en times tid, for det veldig mange ting jeg lurer på. Men nå har vi jo fått en scene, og vi har fått på plass Per Christian Aale. Velkommen, Per Christian.
Tusen takk.
Per Christian Aale jobber I Aftenposten, har vært korrespondent I Moskva, som høres veldig sånn eksotisk og spennende ut. Men har da skrevet denne boka her, Per Christian Aale, De modige, italienernes opprør mot mafian, som da en bok som... På en måte, I hvert fall når jeg leser den, så går den litt på tvers av alt jeg har vokst opp med da, om mafian. For at som alle andre så har en jo sett Gudfaren-trilogien opp og ned I mente. Han har sett alt som har blitt lagt, og I nyere tid Gomorra TV-serien, og andre TV-serier og filmer som lager et bilde av hvordan mafian opererer. Denne boken viser et annerledes bilde. Hvis du skal fortelle selv, Per Christian, hva bok det du har skrevet?
Boka handler om hvordan mafian oppstod, historien, mafians historie frem til I dag, og hvordan situasjonen nå. Og det tenker jeg viktig. Mange tenker jo, når de hører ordet mafia, at det bare nostalgi, det noe som hører til Sicilia på 1950-tallet, men sånn det ikke. Mafian, den italienske mafian, høyst levende, og faktum at den rikere, mektere og farligere enn noen gang I historien. Men så det jo skrevet utallige bøker om mafian. Det jo mange hyllemetere. Men det ikke skrevet noen, eller veldig få bøker om de jeg mener som de virkelige heltene. Og det de vanlige italienerne som tar opp kampen mot mafian. Og jeg kaller dem de modige, og først og fremst denne boka om dem, altså deres historier. Og dette mennesker som de virkelig modige, det ikke en klisjé. Det ikke mennesker som sitter på seminarer og diskuterer. De utfordrer mafian, de kjemper mot dem, og mafian slår tilbake. Mafian banker dem opp, truer dem, setter fyr på bilen deres, huset deres, og enkelte ganger dreper dem. Men likevel så kjemper disse menneskene for et bedre samfunn, og det synes jeg fortjente en bok.
Men hvis vi så skal først lage et lite bakbilde her for disse karakterene. Altså i boken så skriver du veldig masse om to avgreninger av mafian. Ndrangheta. Hvordan uttaler den?
Ndrangheta.
Ndrangheta. Og Camorra.
Camorra.
Hvis du kan ta en liten sånn Ndrangheta og Camorra for dummies. Hva de to organisasjonene? Hvordan fungerer de? Hva innflytelse har de? Og hvem det som styrer de?
Ja, det var et stort spørsmål.
Ja. Det vel da du har svart med denne boken?
Ja. Jeg tok med noen bilder, så jeg tenkte først vi kunne se på Camorraen. Her er noen skal se hvor vi Napoli. I bakgrunnen så ser dere jo vulkanen Vesuvio. Det var det som begravde Pompeii. Og så ser dere en svart strek som skjærer gjennom byen. Det Spacca Napoli, Aspacare som og Kløve. Og det gamlebyen i Napoli. Her oppstod Camorraen, den napolitanske mafian. Den oppstod på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet. Og det Italias eldste mafiaorganisasjon. Den utviklet seg til et hemmelig forbryterbrorskap, først i fengslene. Og det litt morsomt i dag, når mafian krever inn beskyttelsespenger, så heter det pizzo. Og pizzo, det kom opprinnelig fra fengslene. Det var den plassen som de innsatte sov på om natta. Og dette hemmelige forbryterbrorskapet, de krevde inn penger for at de innsatte skulle få lov å sove der.
Aha.
Så etter hvert så gikk de ut i den åpne verden, tok kontroll over forbryterverdenen i Napoli, og Camorraen skiller seg fra de andre mafiagruppene. De andre mafiagruppene, de liker å operere i skyggene. Camorraen ikke sånn. Den liker å bruse med fjerne, vise seg fram, og sånn har det vært helt fra starten. Da hadde de...
Hvorfor da egentlig?
Godt spørsmål. Jeg vet ikke. Men hvertfall sånn har det alltid vært. Fra starten så hadde de egne tatueringer, de hadde egne klær, de hadde egne... gullenker, hatter med fjær og så videre. Og sånn det i dag også.
Jeg har alltid tenkt at hvis du skal drive en hemmelig forbryterorganisasjon, så det en veldig dårlig idé å ta tatovering med den forbryterorganisasjonen.
Ja, men Camorraen ikke hemmelig. Det det som så spesielt, at hvis du reiser til Napoli i dag og leser lokalavisene, så får du veldig fort innblikk av hvilke mafiabosser det på fremmarsj, hvem det som taper og så videre. De veldig åpne, og de liker å flashe og vise seg frem. Altså.
Ja, husker du en av tidenes beste fotballspillere, Diego Maradona, spilte i Napoli?
Ja.
Så var det var ikke mannen i gata han ble avbildet med?
Nei, det var Giuliani-klanen. Og det var, hvis du ser på det bildet der, så var det i enden av Spacca Napoli, så ligger en by der som heter Forcella. Og der har Giuliani-klanen hersket. Ble lokalt bare kalt familien. Og de brukte Maradona for alt det var verdt. Altså, napolitanerne jo fotballgærne, og de ga Maradona biler, Rolex-klokker og så videre, mot at han festet med dem.
Jeg husker et sånt fantastisk bilde av Maradona, av hjemmet til Maradona, der han har et sånt et badekar, som formet som et gigantisk skjell.
Kamskjell.
Et gigantisk kamskjell, og så har det sånn gullkanter.
Ja.
Men det ikke Maradona som sitter oppe i badekar på bildet, det to Giuliani-medlemmer, ikke det?
Brødre Giuliani, ja.
De var som kompiser, eller brukte de han bare for å få fete bilder?
For å få fete bilder, og det var jo disse bildene av og til alltid var visende. Og det var for å vise seg frem, altså. Så forsynte han med kokain og biler. Og
han leverte et ligamesterskap tilbake.
Ja.
Det er en grei deal, da. Men ok, videre, men ja, Camorra, hvor går vi?
Ja, mer vi kan si om Camorra er at den har, i motsetning til de andre mafiaklanene, ingen sentral ledelse. Den består av 100-120 forskjellige klaner. Og det at ikke de har noen sentral ledelse, det gjør at de jevnlig i krig med hverandre. Altså, det fører til at forbryterlandskapet i Napoli alltid skiftende.
Altså intern kriging da, i Camorraen.
Ja. Og så det noen klaner som da blir mektere og tar herredømme. Og vi kunne jo kanskje snakke om en sånn klan.
Ja.
En av Da kunne vi reise til Scampia. Det en bydel nord i Napoli.
Det vel den som Gomorra, serien på HBO, lagt til, ikke det, i Scampia?
Helt riktig. Helt riktig. Og der det... Scampia har en litt spesiell forhistorie. Det var... ser du bildet? Det de såkalte velebygningene. Vele betyr jo seil. Og dette var avantgardistisk arkitektur som skulle illudere gamle byen i Napoli med trange smug og gangbroer mellom de forskjellige platåene inne der. Men så kom jordskjelvet i 1980. Masse, 10.000 av mennesker mistet hjemmene sine, og mange flyttet inn her. Store sosiale problemer, og dette ble et narkoreir. Altså et...
Det får masse sånn gangbrue og små tette smug og sånn. Høres ut som en god arkitektonisk idé, men det jo også veldig fint når du skal gjemme deg for politiet.
Perfekt. Og i Scampia så hersket i 2 tiår Di Lauro-klanen, Paolo Di Lauro. Han ble gudfar da han var 29 år og styrte bydelene nord i Napoli. Og han var bare kjent som millionæren. Han skapte Europas største narkoimperium. Han var en veldig dyktig organisator, veldig god forretningsmann. Det han gjorde var at han skapte en pyramidelignende organisasjon med familien rett under. Under der igjen så hadde han folk som smuglet inn store kvanta av narkotikum. Og så lagde han et franchise-system hvor han satt ut detaljistleddet, altså salget av narkotika. Det jo det som mest risikabelt. Så delte han området inn i 20, og da var det 20 områdesjefer som fikk lov til å selge narko. Han innførte veldig spesielle regler. De måtte kjøpe et visst kvantum av han til en viss pris, men bortsett fra det så kunne de kjøpe mer hvis de ville tjene mer penger, så lenge de respekterte reglene hans. Og de var veldig spesielle. Blant annet så skulle de slutte å kreve en beskyttelsespenger, altså pizzo. Disse mafiamedlemmene skulle betale når de var i butikken og handlet, tenkte dere det?
Just det, er et sånn etisk håndbok for... Ja,
men dette var god business. De skulle kle seg pent, de skulle ikke skille seg ut, ikke bruse med fjerne, sånn som Camorran vanligvis gjør. Og Il Mattino, altså lokalavisen, skrev om illegal gambling, at dette var et stort problem i Napoli. Og da Di Lauro hørte det, så forbød han det, og det ble utslettet i løpet av 48 timer. Og begrunnelsen var jo at dette var bra for business, altså. Og lokalt, altså, han ble jo en helt, ingen visste hvem han var, alle kalte han bare mannen. Og tusenvis jobbet for han, men ingen visste hvem han var.
Jeg har alltid tenkt at vi skal kalle den av mannen.
Mannen, ja. Med stor M.
Ja.
Og lokalt så sa de at forskjellen mellom en helgen og mannen, det var at mannen leverte miraklene mye raskere.
Det veldig greit rykte å ha på seg i lokalsamfunnet.
Ja.
Men hvordan gikk det med han? Altså, han styrer mannen butikken? Kan det deres?
Nei, i 20 år så gjorde han det, og i 20 år så visste ikke politiet om han. De ante ikke om Paolo Di Lauro, og det ganske utrolig. Altså, han styrte Europas største narkoimperium, og de visste ikke hvem han var. Etter hvert så fant de ut at det var en stor gudfar, en mektig og rik gudfar, som gikk under kodenavnet Pascale, og det var internt. Og så, sent på 80-tallet, så ble han oppdaget, så ut på 90-tallet, så ble han oppdaget ved en tilfeldighet. Og det var at en av sønnene hans, han hadde mange sønner, ante i noen uroligheter på skolen, et basketak, en lærer ble forbanna og ga han en ørefik. Noen av de underordnene til Paolo Di Lauro, de ble forbanna, dro til skolen og banket opp læreren. Paolo Di Lauro ville aldri gjort det selv, men de var overivrige. Det resulterte i at læreren anmeldte disse folka, og faren ble da kalt inn til politiet. Politiet tenkte, de visste jo ikke at dette her var
mannen,
altså Napolis rikeste og mektigste mann, så de slapp han løs. Jeg tenkte at han var en kamarista langt ned på rangstigen. Men så etterpå, via en telefonavlytting, så hørte de at disse kamoristene snakket seg imellom og sa at Pascal har vært hos politiet. Da skjønte de hvem det var. Og resultatet var at da Paolo Di Lauro gikk under jorda, og politiet startet en av de største etterforskningene i historien.
Og tok han?
Vel, det som skjedde var at etter hvert så klarte ikke Paolo Di Lauro, fordi han var under jorda, så klarte ikke han å styre organisasjonen, og han overlot tømmene til sin eldste sønn, Cosimo. Og det var kanskje den største tabben han har gjort. Skal jeg vise et bilde av han? Han ser sånn ut. Han var en våpengal, kokainelskende desperado. Han gjorde om alle reglene som faren hadde innført. Nå måtte disse områdesjefene kun kjøpe narko fra han. De kunne ikke kjøpe ekstra for å tjene seg mer penger. De måtte betale mye mer penger. Igjen begynte de å kreve inn beskyttelsespenger. Og han omgikk seg med en gjeng våpengale ungdommer. Og disse eldre Camorra-medlemmene, de ble forbanna. Og det førte til en splittelse. Du fikk noe som het skisjonist i klanen, separatistene, som brøt ut. Og Cosimo, han gikk til angrep. Og i 2004 så startet en voldsom krig, og i løpet av noen få måneder så ble over 60 mennesker drept. Og i 2005 så ble Cosimo arrestert. Og det ser dere på bildet her.
Men dette kan jo minne om familiehistorien i Gomorra.
Ja, Gomorra, den italienske serien, er inspirert. Altså, den er ikke en gjengivelse av den historien, men den er definitivt inspirert. Det er
far-sønn-forholdet
ja, der. Ja. Veldig... Og her ser du faren som da ble arrestert. Ikke så lenge etter.
Hvor tid er vi her nå?
2005. Det var en voldsom krig. I 2012 så var det ytterligere splittelser, og da startet en enda ny krig, som var enda mer blodig, og i dag så ligger klanen i ruiner, rett og slett.
Andre som har tatt over da?
Nei, altså det, i dag er det mange forskjellige småklaner og fraksjoner, og mye unge folk som har alt annet enn god forretningssans. Mm. Veldig voldelig, og ikke så dyktig. Men, så det var litt om Camorra.
Men hvis vi da drar østover, til Drangheta, hvor er vi finner de?
Da kan du se på bildet. Kan du også se hvor vi er? Det er Messina. Nederst i bildet så ser dere byen Messina på Sicilia. Og så er det Messina stredet, og så ser dere over til Calabria. Nederst er det Reggio Calabria, og så ser dere bak så er det de voldsomme Aspromontefjellene. Calabria er jo denne regionen som utgjør tåspissen på den italienske støvlen. Ndrangheta, den calabresiske mafian, den oppstod også i fengslene, samme som Camorran, rundt 1880-tallet, så den er mye yngre. Den er en helt egenartet organisering som har vist seg å være veldig bra. I motsetning til Camorran så liker de å operere skyggene, og den er bygd opp av celler, altså litt som terroristorganisasjonen, altså for å sikre at informasjonen ikke flyter rundt, såkalt et drine. Og en sånn drine, den består kun av familie. Det er fedre, sønner og onkler. Og det gjør at den er blir en veldig sterk organisasjon. Det er veldig vanskelig for politiet å trenge inn i. Det er nesten ingen. Det er veldig vanskelig å få en sønn til å tyste på sin far og motsatt.
Ja, for det er de andre, sånn som jeg forstod i boken, i en del av de andre organisasjonene, så er det nesten et slags sånn forbud mot familieorganisering internt.
Ja, Cosa Nostra for eksempel, altså vår sak, den sicilianske mafian, har en regel om at det kun to mannlige medlemmer av en familie kan være med i en klan, altså for at ikke en biologisk familie skal bli for dominerende.
Er det for å holde maktbalansen?
Ja, maktbalansen. Med, Mens her så er det motsatt, altså her er det familie. Og i tillegg så er hver endrine delt inn i en ytre sirkel og en indre sirkel. Den ytre sirkelen består av løpegutter, Men de får ikke vite så mye, og så den indre sirkelen du må komme inn i for å få innsikt i hva som skjer av forbrytelser. I tillegg så har de en sentral ledelse som heter Krimine Forbrytelsen. Det flott navn, det ikke det?
Skjønner, det greit å kalle en spade for en spade.
Ja, man skjønner hva de driver med. Og Krimine, den fastsetter strategien, altså veivalget, hvor organisasjonen skal gå, hva de skal drive med og så videre, og hvilke regler de skal følge. Det et veldig hierarkisk system med masse rangordner og så videre.
Og så har de litt sånn innvigingsprosesser eller ritualer og sånt.
Ja, veldig med erkeengelen Mikael, hvor de brenner et bilde av erkeengelen Mikael. Mikael er da skytshelgen for en drangeta, hvor du får de ulike, går de ulike gradene. Da. Mm. Og så er det da et slags franchise-system, hvor krimene bestemmer reglene og de overordnede strategien, mens de lokale organisasjonene de bestemmer hvem skal man drepe, hvilke kokainpartier skal man sende hit eller dit og så videre, og de daglige forretningene.
Altså, kan en kalle det et godt systematisk, en godt systematisk oppbygget bedrift?
Ja, det funker i hvert fall veldig bra, og de har jo vist seg så, å være den mest driftige av alle mafiaorganisasjonene. Det er jo ikke lenger slik at en drangeta er et isolert fenomen i den fattige og minst viktige regionen i Italia. I den siste rapporten fra det federale antimafiapolitiet i Italia så heter det at en drangeta nå er en trussel i alle regioner i Italia, altså helt opp til nord. Og de siste årene så har det mange tilfeller der kommunestyret i Nord-Italia har blitt avsatt, for det viser seg at den kalabresiske mafian har infiltrert dem.
Ja, for det er en sånn lov i Italia som gjør at hvis myndighetene mener at et kommunestyre rett og slett er infiltrert, så kan de oppløse det på dagen?
Helt riktig, altså hvis de beviser at det er infiltrert av mafian, så avsetter de det, og så tar de jo administrasjonen i halvannet år for å få skuta på rett kjøl igjen.
Og dette skjer
ofte. Mm. I tillegg så har jo Ndrangheta spredt seg til mange europeiske land. De er kjempesterke i Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Spania, Storbritannia, for å nevne noen, og alle verdensdeler.
Hvor tid var det, altså er det noen sånn punkt, et tidspunkt jeg kan peke på, når de gikk fra å være en sånn lokal, liten, mektig organisasjon til å bli, begynne å ligne på noe globalt og nasjonalt?
Det har skjedd over flere perioder, men allerede på 20-tallet så spredte de seg blant annet til Australia, og USA, til Kanada, Europa spredde seg på 50-tallet. Det er to viktige årsaker til at den kalabresiske mafien har spredt seg så mye. Og det ene er jo at det alltid har vært stor utvandring fra det fattige Sør-Italia. Og aller størst har emigrasjonen vært fra den aller fattigste regionen, nemlig Calabria, med på lasset, så har det fulgt en og annen mafioso.
Ja, nemlig, ja.
Men sånn er det jo også med Camorra og Cosa Nostra. Men mens de har kanskje har hatt en utsending i London eller i Berlin eller i Milano, så har det kun vært utsendinger. De har ikke slått rot, altså. Moderorganisasjonen har vært i hjemregionen på Sicilia, i Campania og Napoli. Mens Camorra, den slår rot. De lager kloner av organisasjonene i Calabria, i Tyskland for eksempel. Eller Australia.
Her snakker vi da om et av de aller fattigste strøkene i Italia, og kanskje noen av de fattigste i Europa. Og, stemmer ikke det?
Ja, veldig fattig.
Kan du beskrive litt? Altså, hva for type landsbyer, hva for plasser dette er de holder til i?
Calabria er jo en veldig naturskjønn region. Altså, den er fantastiske strender, virkelig flott, og har også veldig flotte fjell, altså Aspromontefjellene, men det er veldig fattigslig altså når du reiser rundt i regionen. Overalt så ser du på takene, så er stikker armeringsjern hvor ting er halvferdig, og det er veldig fattigslig.
Og så er det sånn at veien går, den går vel helt frem, men den blir aldri ferdig?
Det er et godt poeng. Altså, det er jo en av Italia fick du tänker på Solveien.
Ja.
Ja. Italia på 50-talet fick de sin 50- och 60-talet så fick de sin folkebil. Det var Fiat 500. Det har säkert sett en liten väldigt söt bil. Och då började vanliga italienare att resa på ferie, bilferie. Och italienska myndigheter byggde Solveien, alltså det är en motorväg som går helt från norr och hela vägen söder och den dag I dag så kan du köra den vägen 120-130 kilometer kan du susa söderöver. Helt du kommer till Calabria, då är det bråstopp. Då är det 40-50 kilometer för det är byggprojekt överallt. Och grunden till det är att den kalabresiska mafian styr den här alltså. Efter 60 år så är de fortsatt inte färdiga att bygga den vägen. Det är 12 klaner som har delt denna vägen mellan sig. Och det är så att det har varit många tillfällen där de har byggt ett ny sträckning och så är det färdigt och så finner ut att det är för dåligt byggt och så måste du börja på nytt. Det är helt otroligt.
Och detta är rätt sett det är intäkt, det är jobben till intäktskilden.
Ja, det tjänar de massa pengar på. Mm. Något annat jag tjänte väldigt mycket pengar på, det var då en Ndrangheta också la grundlaget för den rikdomen att jag blivit så rike eller den rikaste maffiaorganisation. Det var på 70-80-talet så drev de med stor stil med kidnappningar. De kidnappade hundrevis av människor över hela Italien och fraktade alltså det var allt från små barn till gamla människor. Gärna helst från rika familjer och fraktade dem ner till Aspromontefjällen. Väldigt brutalt. Någon av dem blev länket fast I hulor. Flera var fanget I flera år. Och det tjänte de massa pengar på.
Ja, för det var ju rätt en stor industri länge, alltså kidnappingsindustrien.
Ja, rätt och sett kidnappingsindustri. Alltså de tjänte väldigt mycket pengar. Och det var ju bland annat en historia, Marco Fioro, han var 7 år. Han väldigt stygg historia. De länkade han fast I en hule så han var så hårt alltså så långt ner I backen att han klarte inte att gå eller resa sig eller någonting. Han de drev och sa till en hela tiden att för de hade gjort en fel. De trodde att faren hans var väldigt rik. Faren prövade att säga att men har inte de krävde någon vanvittigt mycket pengar. Flera tiotals miljoner kronor efter dagens värde. Det hade han ju inte. Faren sa att jag har inte så mycket pengar. De trodde inte på han. Och till sönnen, den 20-åringen, så sa de hela tiden att föräldrarna dina liker dig inte. De vill inte ha dig. Moren din vill inte ha dig och så vidare. Till slut så slapp han fri. Och då klarade han inte gå. Och de fant han, jag intervjuet han politimannen som fant han och då måste de bära han alltså för han klarade inte att gå. Och när han mötte moren sin så sa han att du är inte min mamma, jag vill inte ha något med dig att göra. Och det är och så drev de. Tjente massa pengar. Svärt brutalt.
Varför upphörde den industrin?
För att efter vart så fick de så mycket uppmärksamhet att på Så denne krimine, denne forbrytelsen, den toppledelsen I Ndrangheta, fant ut at det var ikke verdt det. Det var bedre å gjøre noe annet. Og det, da bestemte de, vi slutter med kidnappinger, og så går vi heller inn I narko.
Ja.
Og det skulle være virkelig gullegget.
Hvor tid med noe sånn tidsmessig?
90-tallet.
90-tallet, ja. Så det var da, altså, men de hadde vel drevet med narkosmugling før den tid?
Ja, men ikke så mye. Og hvis, for å forklare, for å forstå forhistorien, hvis vi har tid, kan vi ta en liten tur innom Sicilia. Det viktig for å forstå det. Altså på 60- og 70-tallet så ble den sicilianske mafian ekstremt rik, altså helt vanvittig rik.
Og dette jo den mafian som du kjenner fra for eksempel Gudfaren.
Fra Gudfaren, Cosa Nostra, ja. Vår sak. Årsaken til det, da må vi gå litt grann tilbake, det til 1950-tallet. Den gangen fungerte Kuba som transitsted for alt heroinet som ble smugglet til USA. Men så var kommunistene og Fidel Castro, de var på fremmarsj på Kuba, store uroligheter, som dere vet. Og amerikanske Cosa Nostra, de trengte et nytt transitsted. Det de gjorde var at de henvendte seg til de fattige fetterne I hjemlandet, sicilianerne, og de inngikk et partnerskap. Sicilia ble det nye transitstedet for heroinet som ble smugglet til USA. Og etter hvert så tok jo sicilianerne over føringen I dette partnerskapet. Og det var enormt med penger. Altså når det kommer hjem, så kan du google noe som heter The Pizza Connection. Det den største, eller en av de aller største straffesakene i USAs historie. Aktor i den saken var en ung Rudy Giuliani, som senere mer kjent som borgermester av New York. Og i den straffesaken så beviste påtalemyndighetene at sicilianerne smugglet i løpet av noen få år, 5-6 år, så smugglet de heroin tilsvarende for flere titals milliarder kroner. Altså etter dagens verdi. Helt enormt. Og grunnen til at det heter Pizza Connection var at de distribuerte heroinet ved hjelp av hundrevis av pizza-restauranter som de hadde over hele USA. Så veldig fiffig måte. Det var faktisk så mye penger at mafian, når de fikk inn all cashen, så pleide de å frakte den med kofferter til skatteparadiser. Men det ble etter hvert upraktisk, så de begynte å chartre egne fly som gikk med cash til skatteparadiser. Veldig mye penger.
Og så, angående, bare kom inn på en veldig artig detalj i boken din, når det da noen politifolk som hører på noen sånn avlytting av så snakker to mafiamedlemmer om at de må stoppe det der rottene som spiser av pengene deres, og så driver jo politiet lenger og tenker liksom, og de prøver å finne ut hvem er liksom disse rottene da, som det metaforisk blir snakket om, men det er jo ikke det, for det var jo faktisk, de hadde så masse penger at rottene spiste de nederste lagene av pengene. Det var begynt å bli fuktig.
Ja, altså, statsadvokaten som foretok den avlyttingen, han sa at ja, de lurte i flere uker på hvem disse, de trodde rottene var, de trodde at det var en rivaliserende klav. Men det viste seg at de hadde, at det var bokstavlig talt, de hadde en lagerhall hvor det sto pall på pall på pall med cash. Men
Det er litt sånn luksuslogistikkutfordring.
Ja.
Men fremdeles en utfordring. Ja.
Men så skjedde, det var en klan som ikke fikk ta del i denne rikdommen, og det kjenner det sikkert til. Det er vel den mest kjente mafia-klanen gjennom tidene. Det er Corleone-klanen med gudfaren, med en beryktet gudfar. Veldig brutal. Han startet en krig på begynnelsen av 80-tallet, og i løpet av 2 år så ble over 1000 mennesker drept. Og etter det så tok han eneveldig makt i Cosa Nostra, og han fortsatte krigføring mot alle mulige som kunne tenkes å gjøre motstand mot mafian. Altså, det var journalister, dommere, prester, alle mulige ble drept. Men dette førte til en kraftreaksjon i det italienske samfunnet. Italienerne krevde handling, og politikere som tidligere hadde beskyttet mafian, de måtte gjøre noe. De måtte vise handlekraft. De ville jo gjenvelges. Politikere er ofte sånn. Og Italia begynte for alvor å ta opp kampen mot mafian, og hundrevis av fremstående mafiosi ble arrestert. Mange av dem begynte å bryte om marta, mafias taushetsplikt, og det gjorde at politiet kunne beslaglegge store kokainforsendelser som kom fra Sør-Amerika. På 90-tallet, på første halvdel av 90-tallet, så tok jo kokain over som det mest lukrative stoffet å drive med. Og kartellen i Sør-Amerika hadde inngått eksklusive avtaler med Cosa Nostra for å smugle kokain til Europa. Men fordi disse store kokainforsendelsene ble beslaglagt, så var kartellene rasende. De ville ha nye samarbeidspartnere, og det fant de i Calabria. Og det er der en Ndrangheta kommer inn. De var stinna gryn på grunn av alle disse kidnappingene, og i tillegg så var de kjent for å alltid holde ord og alltid betale cash. Og de ble da kartellenes nye samarbeidspartnere. Og i dag så står Ndrangheta for 80% av all kokainet som blir smuglet til Europa. Veldig, veldig mye penger.
Og dette oppstod da altså tidlig 90, at det store skillet
kom? Jeg tenker rundt 94-95. Kom det store skillet.
Vi må til en plass som heter San Luca.
Ja.
Som jeg sa til deg før vi gikk på scenen, så er vel mine favorittpassasjer i boka er jo da beskrivelsene fra San Luca. Altså, det er ikke akkurat en metropol av en storby vi snakker om her.
Nei, dere kan se et bilde av det her. Den ligger här, ser det ut mot havet. Och bak när jag tar bilden här så bak mig så har jag Aspromontefjällen. Det ligger vid foten av Aspromontefjällen.
Detta är hela byn.
Detta är hela byn. Det är en by med 4000 invånare. Den är ganska sturslig, fattigslig, men den huser en Drangitas aller mäktigaste klaner och någon av Italias aller rikaste män. Jag har med ett litet ljudklipp, en liten uppläsning från Ja, mi, om ja. San Luca, så ja, jag ska höra på.
San Luca idag ser ut att vara lika fattig som på Alvaros tid. Många av husen är slitna. Ingen av dem är malt. Från taken sticker upp armeringsjärn. Enkelte hus raste samman under ett jordskälv för några år sedan. Folk flyttat ut. Ruinhaugene ligger igen. Klaser med strömkabler hänger över de mörka, trånga gatorna där feite råttor svinser runt. Gatunamnen är malt rätt på husväggarna. Här är ingen tagging, men det är kulhull överallt. Söppelcontainern i metall ser ut som dörrslag. Matbutiker, restauranger eller hoteller finns inte. Lite tyder på att någon av Italias rikaste familjer bor här. Selv om fasadene ser sturslig ut, kan innsiden være svært luksuriøse med dyre designmøbler og sjelden kunst. I 2008 konfiskerte myndighetene verdier for 200 millioner euro fra en av San Lucas beryktede familier. En akustisk foss av kirkeklockor runger ut över San Luca. På piazzan står ett ungdomskorps och tripper. Det är fullt av folk, unge och gamla. Inne är kyrkrummet upplyst av stearinljus. Den söta duften av rökelse pirrar näsborrarna. Ave Maria, gratia plena dominum tecum. Hyll dig Maria, full av nåde, Herren är med dig, säger några damer medan de korsar sig. Någon män gör klar en blomsterdäcket flåte med en variant av den helige evangelisten Lukas, byns skyddshelgen. Hela byn är på bena denna dagen för att få med sig upptåget. En äldre dam i svart kjol och sjal kommer löpande ut på en balkong. Hon sender slängkyss mot Lukas som duver bortover. Många korsar sig, någon kastar roseblader över helgenfiguren. Flera fäster pengar till flåten i den svever förbi. Andäktige kärringer står med snorer i vinduerna och firar ned någon mynter i kurver.
Ja, det är lite sån här som San Lucas.
Här drog du till för att skriva bok.
Ja, det är en väldigt speciell by, väldigt speciell stämning. Hvis jeg reiser hit, så vil jeg neppe møte så mange turister. Den, jeg har vært der ganske mange ganger for å gjøre research til den boka her. Og den gangen her, så feiret man evangelisten Lukas, som er da skytshelgen til San Luca, byen. Og denne prosesjonen som jeg her skildret i boka, den er det mafian som styrer. De gjør ofte det i små byer, da mafian står sterkt, så gjør de en del slike ting for å skape legitimitet i befolkningen. De er avhengig av det for å kunne fungere slik som en mafia gjør. Og denne dagen her så gikk jo prosesjonen med denne flåten med Lucas-statuen, gikk gjennom byene, eller gjennom gatene, de trange gatene i San Lucas. Og jeg fulgte etter. Jeg synes det var utrolig spennende. Jeg jo journalist. Og så stoppet den utenfor.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gudfarens hus. Og gudfaren, han bodde, eller en av gudfedrene, det flere gudfedre, men gudfaren til en av de virkelig mektige klanene I byen. Han bodde I et treetasjers digert hus, og ut på balkongen så kom gudfaren og familien. Og det var litt som kongen på slottet på 17. mai. Han stod og vinket litt sånn. Og folk vinket tilbake. Det var ikke noe tvil om hvem som var den store stjernen I byen. Og så åpna døra seg på bakkeplan, og ut kom det som var, så ut som sønnen. Det var for en, så som en ung kopi av gudfaren. Og han gjorde stort nummer at han hadde en 500 euroseddel med seg. Han viste den og holdt den opp I været.
Det en rosa euroseddel da?
En diger, ja. Diger. Mye penger. Mm. Jeg hadde aldri sett en 500 euroseddel før. Så gikk han bort til statuen og festa den på statuen. Og alle klappet. Og så tok de som bar Lukas-statuen, de bøyde seg, sånn at det så ut som Lukas nikket som takk til gudfaren. Og det synes jeg var utrolig spennende. Så jeg, det ville jeg dokumentere, så jeg dro opp kamera for å ta bilder. Og det var jo en tabbe. Det var dumt. Da kom det to ganske muskuløse karer. De slo bort kamera, og så sa de, pell deg vekk. Dette har ikke du lov til å gjøre. Og jeg jo ikke dum, så jeg gjorde som de sa. Jeg gikk vekk, jeg gikk oppover I byen. Så hadde jeg gått et par hundre meter, så snur jeg meg. Og så får jeg se at disse to karene de følger etter meg. Så tenkte jeg, oi, oi, nei. Kristian, nå du paranoid. De følger ikke etter deg. Det bare du som tror det. Så jeg tenkte, ok, greit, jeg går vekk. Så gikk det en stund. Jeg gikk litt rundt I byen. Det var jo helt folketomt. Alle var på prosesjonen den dagen her. Og så fikk jeg øye på dem. De kom gående rett mot meg I en trang gate. Så lurte jeg, hva gjør jeg nå? Ok, jeg later som ingenting. Jeg kikker rett ned I bakken, og så går jeg rett fram, helt clean inn til husene på den andre siden. Jeg var helt svett på ryggen. Og I det de passerer meg, så tar han ene og slår skulderen hardt I meg. Og jeg blir jo livredd. De sier ikke noe, og så går de bare videre, akkurat som ingenting har hendt. Og så fortsatte det. De fulgte etter meg rundt I byen, de trakasserte meg. Det var ganske ubehagelig. Jeg var ikke veldig høy I hatten, for å være helt ærlig. Og så forsvant de, tenkte jeg, endelig. Og jeg var ganske sliten, så jeg gikk på byens eneste bar. Den ligger på en liten piazza på andre siden ved kirken, som kirken ligger helt på toppen I San Luca. Og det en litt stusselig bar, litt brun, litt som en italiensk bar fra 1950-tallet. Men på toppen, på en hylle, så sto det 10-12 flasker med veldig dyr årgangs champagne. Og på veggen så hang det et digert bilde av erkeengelen Mikael, en Drangetas skytshelgen. Jeg var helt alene på barn den dagen. Alle var jo, som sagt, på denne religiøse feiringen. Så jeg stilte meg med bardisken og bestilte en kaffe, en espresso. Og i det jeg får servert kaffen, så går døra opp. Og inn kom jo da disse to plageåndene. Jeg er jo da helt alene der, men de stiller seg da klin inntil meg på hver sin side og lener seg mot meg. Og jeg står da og drikker kaffe, litt sånn, og tenker, hva gjør jeg nå? Jeg tør ikke si noe.
Du kjørte ikke sånn luft der for alle?
Nei. Og de bestiller hver sin kaffe. De får servert kaffen, sier ingenting. Han ene tar en slurk, og så sier han helt stille og rolig, jeg tror det er best at du reiser fra den byen her, ja. Og det var jeg helt enig i. Så det gjorde jeg.
Men de er ikke interessert i oppmerksomhet i det hele tatt?
Nei, de liker ikke at jeg kom dit.
Men du dro jo tilbake igjen etter den incidenten. Men har du vært tilbake mens det har vært den typen religiøse feiringer også, eller?
Ja, jeg har vært i grunnen til at San Luca er så mektig er et sted som heter Polsi. Og der er det en stor religiøs festival. Skal jeg vise deg et bilde av det? Der har dere Polsi. Det ligger langt oppe i Aspromontefjellene, 865 meter over havet, hvis ikke jeg husker feil. Og det er Calabrias aller, aller helligste sted. Det er et pilgrimsted, og det er en stor kirke. Og hit valfarte folk fra Calabria og fra Sicilia. Og dette hører inn under byen San Luca. Så jeg har en liten video som jeg kan vise dere, som jeg filmet. Og dette her skjer hver eneste, i begynnelsen av september, hvert eneste år. Og det har skjedd i over 100 år.
Som foregår her?
Jo, hvis du ser på bildet der, så ser dere bakerst der, så står den statuen, for så vidt ikke den dere så, men dere så en kopi av den. Det er Madonna Nipolsi. De feirer Madonna Nipolsi. Det er en veldig hellig statue, Madonna og barnet, 300 år gammel, laget av en siciliansk kunstner. Og de bærer da en kopi rundt i en prosesjon. Og han dere ser på bildet, det er Don Pino Strangio. Veldig spesiell person, for prest, å si det litt forsiktig. Prest, ja. Prest, han er sogneprest i San Luca, og sjef i Polsi. Og det er han som styrer denne religiøse festivalen. Og skal jeg vise dere en ny video. Det her er helt unike bilder. Det er det jeg prøver å komme fram til. Her er det ingen lyd, så det er ingen feil. Og det her er altså ikke pensjonistforeningen i San Luca. Det dere ser her, det er en Drangetas aller, aller mektigste menn. Det er nemlig slik at under dekket av denne religiøse festivalen i Polsi, så har en Drangheta hatt toppmøte i over 100 år. Da kommer utsendinger fra hele verden, de mektigste folkene, og samles i det såkalte krimine forbrytelsen. Og da avgjør de hvordan organisasjonen skal gå videre, hvilke strategier man skal ha, og så videre.
Årsmøte, rett og slett?
Rett og slett et årsmøte. Mm. Og de mennene som dere så på bildet, det er første gang i historien man har klart å filme det. Det var italiensk politi som klarte det i 2009. Med skjult kamera. Og mennene, de samlet seg i en hesteskoformasjon, ved denne her statuen som står bak kirken. Det her bak kirken I Polsi. Og I front så sto han her. Domenico Oppedisano, 82 år. Han capo crimine, sjefen for forbrytelsen. Han en appelsinbonde fra Rosarno. Pleide hver dag, så reiste han og solgte til markedet med en ape. Ape jo den der... Det jo denne her trehjulingen, en slags skuter med tre hjul, med et lite lasteplan. Så reiste han til markedet, og han viste seg da å være en Drangitas toppsjef.
Mm. Og det møtene her har de fremdeles da I, altså, mens denne religiøse festivalen foregår, som pluss minus noen dager for å forvirre politiet litt?
For å forvirre politiet, og noen ganger har de flyttet det litt, og det noen andre steder, og så videre. Men det har de hatt I over 100 år, og det hvis man går tilbake og ser rettsdokumenter og skriftlige kilder, og så videre, så er det verdt. Det bevis for at de har holdt på med dette her I over 100 år.
Men han presten her, ja. Veldig spesiell skikkelse også i boken din.
Ja.
Jeg har en følelse av at han ikke bare prest.
Nei. Jeg vet ikke hvor mye vi skal røpe. Fra boka, men det jo, ja, vi kan si så mye at han jo litt ivrig. Mm. Han spiller en sentral rolle I en Drangheta. Han med I krimine.
Men han snakket jo villig med deg og tok imot deg med smil og latte.
Ja, I begynnelsen, men så etter hvert så stivna smilet, og han ble ganske ufyselig. Etter hvert som jeg stilte flere og flere spørsmål. Og jeg reiste jo til Polsi under denne her religiøse feiringen. Og så kom jeg tilbake igjen etterpå og møtte han og intervjuet han. Og det viktig å si at politiet har aldri klart å bevise og aldri klart å dømme han. Men det meste tyder på at han har en sentral plassering. Og når jeg var der, når jeg reiste til Polsi den siste gangen, Så var det en fyr som fulgte etter meg på skuter for å kjøre dit, med å kjøre over det høyeste fjellet, Mont Alto, for å komme dit. Fulgte etter meg, og når jeg var der, så var det to karer som drev og tok bilder av meg med telelinse. Og det var ja, også en del ubehagelige opplevelser.
Men hvis vi skal gå litt inn på det som da boken de handler om, altså de modige, det noen som prøver, altså I San Luca, det noen som sier nei, stopp, dette funker ikke, dette vil vi ikke ha noe av?
I San Luca, nei. Der det. Det litt sånn som en politimann sa, at I San Luca så det vi som prøver å infiltrere byen. Mm. Enn at,
ja. Ja, hva mafian... var det I San Luca det ble sagt om at det 4000 innbyggere og 5000 av de mafiamedlemmer?
Ja. Mm. Og byen blir, og kommunestyret der blir avsatt hele tiden. Mm. Staten tar over administrasjonen, og så går det en stund, og så det en nytt valg, og så, ja, så skjer det samme igjen.
Men hvordan kan en sånn by, en sånn enklave, eksistere I moderne Europa 2016?
Ja, det et godt spørsmål, men de har jo vist seg å være veldig tilpassningsdyktige, og de holder jo en Drangheta holder en veldig lav profil. Altså de,
Er det det som nøkkelen her?
Ja, de holder en veldig lav profil. De reiser på andre klasse på toget. Det ikke noe, det alt annet enn Camorran, altså som flasher med rikdom og skal vise seg fram. De holder en veldig lav profil, og så investerer de pengene I økende grad I Europa og I andre land. Og det derfor de har blitt så sterke, for eksempel I Tyskland. En liten klan fra San Luca, ikke en mektig klan, men en liten klan, viser seg å eie over 300 hoteller, restauranter og bedrifter I Tyskland. Og grunnen til at de gjør det jo at pengene I Europa trygge. For en del år siden så var det en kommunistisk fagforeningsleder som het Pio La Torre fra Corleone av alle steder. Og han foreslo, han ble representant I nasjonalforsamlingen og foreslo to epokegjørende lover. Det ene var at det skulle bli forbudt å være medlem av en mafiaorganisasjon. Det andre var at staten kunne konfiskere mafians verdier. Han foreslo det og ble da umiddelbart drept, likvidert I 1982. Men fordi han ble etter han ble drept, det ble så mye oppstyr rundt det her, så ble jo disse lovene vedtatt, og de har vært veldig viktige, og de kalles da Piola-Torre-lovene. Og denne Piola-Torre-loven, eller konfiskering av verdier, den har blitt forbedret opp gjennom årene, og i dag er det sånn at hvis du vil kjøpe en skyskraper i Milano, så må du godtgjøre og bevise at du har tjent pengene legalt for å kunne kjøpe den. Mm. Men tilsvarende så har man jo ikke i Europa. Det har man ikke i Tyskland.
Det er vel da som en i USA kaller for RICO. Ja. Lovgivninger, ja. Som de bruker mot mafia og organisert kriminalitet.
Så derfor så investerer de pengene i Europa mye sikrere.
Ja, nemlig, ja.
Men ja. Når det gjelder folk som tar opp kampen, så er det jo sånn at veldig mange som gjør det på Sicilia, der har kampen kommet veldig langt, tilsvarende Campania og Napoli, mens Calabria er på mange måter slik Sicilia var for 20-30 år siden. Altså der har mafian jerngrep, den stålkontroll på samfunnet, men nå så begynner det enkelte personer som begynner å ta opp kampen. Og det er særlig en person som jeg, altså det er mange mennesker jeg veldig imponert over, utrolig modige mennesker, men en av dem er Rocco. Jeg har et bilde av han her, kan dere se. Rocco. Rocco, han er 58 år. Han er gift og har tre døtre i alderen 19-22 år. Og Rocco, han kommer fra den byen her, La Mezza Terme. Det er en by med 70 000 innbyggere. Det gjør det til Calabrias tredje største by. Og i den byen her så hersker Giampa-klanen med gudfaren Pascale Giampa. Og for noen år siden så betalte Pascale Giampa for å få oppført den Madonna-statuen dere ser på bildet der. Og da den statuen ble avduket, den står i sentrum av La Mezza Terme i en rundkjøring. Og da den statuen ble avduket, så sto borgermesteren og andre notabiliteter i byen, de sto i kø for å takke gudfaren. Det sier litt om hvilken standing han har i byen. Gudfaren, han bor i det huset her. Det er et ganske dårlig bilde. Jeg tok det fra en bil i fart. Lokale innbyggere sa at det var ikke sunt å valse opp på fortauet og ta bilder. Så da ble det sånn. Men denne historien handler jo om Rocco. Og Rocco, han driver en bildelebutikk i La Mezza Terme. Og en julidag i 2006 så kom tre menn inn i butikken. Og de var sendt fra gudfaren Pascale Giampa. Og en av dem, han sa, vi skal gi en gave til onkel Pascale. Kan du bidra med litt penger? Mafian er jo ofte sånn, de sier det ikke direkte. De sier det litt indirekte, litt hyggelig. Og det han mente med bidrag til en gave, det var 1200 euro i måneden. Det er det man i Italia kaller pizzo, beskyttelsespenger, som jeg nevnte i stad. Dette var et stort problem for Rocco, fordi at han visste at dette var bare starten. Og nylig så hadde han kjøpt ut broren sin av butikken, han sleit med å få hjulene til å gå rundt. Og han visste også at 1200 euro, det var bare starten. Det ville etter hvert bli 1500 euro, 2000 euro. Han måtte sikkert ansette folk, de ville jo aldri møte opp på jobb, men like fullt så måtte han betale lønn. Og det her hadde han ikke råd til, han sleit jo med å få hjulene til å gå rundt. Men så var jo de sendt fra selveste gudfaren, Pascale Giampa, byens mektigste mann. Så hva skulle han gjøre? Og den kvelden så fortalte han kona og døtrene om det som hadde skjedd. Og da sa han til dem at jeg har ikke noe valg. Jeg må betale. Det er tross alt gudfaren, Pascale Giampa. Og døtrene, de ble jo rasende. De var jo så skuffa, fordi Rocco, alltid når de vokste opp, så sa han til dem, dere skal aldri betale penger til mafian. Og så kommer faren hjem og sier at det er akkurat det han skal gjøre. De var kjempeskuffa, og Rocco ville jo ikke skuffe døtrene. Men så var det gudfaren, og Rocco følte seg, han sto helt alene mot den mektige mafian, så han prøvde en mellomting. Han prøvde å prute, og det er kanskje ikke så lurt. Han ba om et møte med gudfaren, og det fikk han, i en stor bygning i sentrum av La Mezza Terme. Han banket på, Noen menn åpnet opp, og han ble vist inn. Inn til et rom, og der satt gudfaren ved enden av et bord. Rocco ble plassert på den andre enden av bordet, og så gikk mennene ut. Og der ble de, gudfaren og Rocco, sittende igjen. Og det var kun en liten lampe som hang over midten av bordet, som lyste opp rommet. Og så sier Rocco, greit, jeg kan betale 250 euro i måneden, det har jeg råd til. Og gudfaren, han ble jo rasende. Han skreik, altså, vet du ikke hvem jeg er? Jeg skal drepe døtrene dine. Det gudfaren ikke visste, var at etter dette, denne middagen med døtrene, så tenkte Rocco over det her. Hva skulle han gjøre? Han sto jo helt alene. Men han ville jo ikke skuffe døtrene, så det han gjorde var at han gikk til en liten antimafia-organisasjon i La Mezza Terme, som var ledet av en prest, en veldig modig katolsk prest. Og denne presten, han sa at vi står sammen med deg. Og da følte ikke Rocco lenger at han sto alene. Han gikk til politiet, han sammen med dem, sammen med denne presten, og anmeldte mafian. Og politiet, La Mezza Terme, var jo kjempeglad, fordi at det var jo ingen tidligere i byen som hadde anmeldt mafian. Det var ingen som turte det. Utfordringen var at de hadde ikke nok bevis. Så politiet spurte om Rocco var villig til å utstyre seg med skjult båndopptaker. Og det er jo livsfarlig. Hvis mafian hadde oppdaget det, så hadde de drept han sånn. Men det gjorde Rocco. Og på dette møtet med gudfaren, da han forsøkte å prute, så hadde han på seg skjult båndopptaker. Og det er derfor vi vet nøyaktig hva som ble sagt. Og i flere måneder så betalte Rocco beskyttelsespenger og samlet inn bevis. Resultatet var at gudfaren og flere sentrale medlemmer av klanen ble arrestert. Og gudfarens sønn, sønnen til Pascale Giampa, han brøt omerta, mafians taushetsplikt. Han begynte å snakke, han begynte å samarbeide, og han vitnet. Og Roccos vitnemål og dette vitnemålet, det førte til en enda større etterforskning. Og sommeren 2013 så ble, skal vi se hvor mange var det, 115-120 mennesker arrestert i Roma og i La Mezza Terme. Det var leger, advokater, entreprenører og så videre med tette forbindelser i denne klanen. Det var mange lokale og regionale politikere og en senator med tette bånd til Silvio Berlusconi. Verdier for mange milliarder kroner ble beslaglagt.
Og alt stammer fra denne saken?
Alt stammer med, startet med det Rocco gjorde.
Hvor er han i dag?
Rocco, han bor på utsiden av La Mezza Terme. Han bor i et flott hus. Idyllisk til. Det er veldig frodig. Det er olivenlunder og vinranker. Men rundt huset hans så er det 3 meter høyt piggtrådgjerde. Det er overvåkningskameraer overalt. Det er tjukk gitter foran vinduene. Og døra, inngangsdøra, er 15 centimeter tjukk av massivt stål. Det er så ser ut som døra til et bankvelv. Han lever med væpnede livvakter døgnet rundt 365 dager i år. Og det er den prisen han har betalt. Og som Rocco sier, han er livredd for at døtrene aldri skal kunne leve et normalt liv. Og han får dødstrusler hele tiden. Jeg snakket med en sist gang for drøyt 3 uker siden. Da hadde han fått nye trusler. Da jeg besøkte han og tok det bildet der, så hadde han, jeg tror det var 4 dager før jeg tok det bildet der, så han hadde fått et anonymt brev, og der sto det bare «Vi skal drepe deg». Men som Rocco sa, når jeg snakket med han sist, så sa han at det her var det eneste rette. Altså, jeg betalte en høy pris, men det var det eneste jeg kunne gjøre. Det eneste, hvis jeg skulle se døtteren i mine øyne, så måtte jeg gjøre det sånn. Og i sommer så ble gudfaren Pascale Giampa dømt til livstid i Høyesterett. Og det viser at kampen mot mafian nytter.
Ja, for det var egentlig det jeg skulle spørre om, for at en ting er at han sier at det eneste er det rette, men funker det? Er det noe endring, er det noe fremdrift i kampen mot mafian?
Ja, og det en liten detalj til når det gjelder Rocco. Altså, han fikk, som jeg fortalte, han fikk jo dette brevet, dette trusselbrevet, 4 dager før. Han fikk dagen før jeg tok det bildet her, så fikk han et brev, og det var ikke anonymt, det var fra sønnen til Pascal Jampa, sønnen til gudfaren. Han hoppet av mafian, sluttet mafialivet, og i det brevet så skrev han til Rocco: takk, ved å anmelde oss så har du reddet meg og familien. Det var litt fint. Men det som er flott med det Rocco gjorde, er at han turte å gå foran. Og det er nemlig slik at mafians makt, den hviler på en myte om at den er uovervinnelig, at ikke det nytter å kjempe mot den, at ikke det nytter å anmelde den. Men når noen går foran, slik som Rocco, og anmelder mafian, og andre folk ser at de blir, disse mafiosene blir faktisk arrestert, de blir fengslet, og de blir dømt til lange fengselsstraffer, så tør andre følge etter. Og det ser vi særlig på Sicilia og i Campania og Napoli, hvor flere tør å anmelde mafian. På Sicilia er det stadig flere som slutter å betale beskyttelsespenger, både restauranter og ulike bedrifter. Og i dag så snakker man åpent om mafiaproblemet. Det er, for 20 år siden så ville det vært helt utenkelig. Det er, da var det tabu. Og hvis du hadde sagt hvordan situasjonen er i dag til en sicilianer for 20 år siden, så ville han ikke trodd det.
Men det vil ikke det også bli sånn at for eksempel Drangheta-mafia, når de ser at den typen sivile, private aksjoner fungerer på for eksempel Sicilia, så vil de da stramme grepet enda hardere og ta lærdom i sin grusomhet da, av utviklingen som skjer med andre deler av mafien?
Og da skjønte jeg ikke helt, hva tenkte du på?
Nei, altså at det ser ut til å funke enkelte plasser, sånn som for eksempel hos Sicilia, gjør at i for eksempel hos San Luca, at den stramme grepet enda hardere der?
Ja, altså det som er grunnen til at en Drangheta, altså at man har vært mer vellykket på Sicilia og Campania, er for eksempel Sicilia er det jeg fortalte om i stad, at mafian ble så blodig, altså at du hadde denne Corleone-klanen som ble helt vanvittig blodig, og Italia tok av kampen. Og en Drangheta kunne på mange måter vokse i fred i skyggen av dette basketaket mellom italienske staten og den sicilianske mafian. Altså, italienerne tok ikke denne mafian helt på alvor, og det er kanskje den største tabben de har gjort. Altså, de så på en Drangheta som gamle gubber som styrte i små, fattige landsbyer i den fattigste og minst viktige regionen i Italia. Og det viste seg å være en veldig feil, og derfor kunne en Drangheta vokse i fred. Altså. Men etter hvert så har jo også en Drangheta kommet på kartet. Og jeg tenker at når det gjelder bekjempelse av mafia, så er det todelt. Altså. Det er veldig viktig det myndighetene, politi og påtalemyndighet gjør også og arresterer. Men så er det folkelige engasjementet som ikke minst er viktig for å gjøre noe med mafiakulturen. Altså. Mm. Og det er jo sånn at hvis du reiser rundt i Sør-Italia og snakker med folk, i mafiadominerte områder så er det faktisk mange som ser på mafia som en fordel og en naturlig del av samfunnet. Hvis du er en forretningsmann og må betale beskyttelsespenger, pizzo, så er jo det en utgift, og det er jo dumt. Det liker ikke forretningsmenn. Men på den andre siden så tilbyr jo mafian også mye tjenester. De fikser lisenser og løyver på kjapt, noe som ville tatt lang tid.
Og er du entreprenør, så fikser de oppdrag?
De fikser oppdrag, og hvis det etablerer seg en konkurrent i området, så blir jo denne konkurrenten ganske raskt overtalt til å legge ned igjen. De har jo sine metoder. Og sånn sett så er det mange, mange folks italienere som ser på mafian som en fordel. Men så kommer det nå en ny generasjon som ser at det er nettopp denne mafiakulturen som gjør at Sør-Italia permanent holdes ned i fattigdom og begynner å ta et oppgjør med den.
Mm. Så det er et generasjonsskifte på gang?
Ja, absolutt. Mm. Og det ser man som sagt altså veldig mye i Campania, Napoli og Sicilia, og nå begynner det i Calabria. Og det I hvert fall gir meg håp. Altså, jeg mener at jeg forsiktig optimist.
Du snakket litt om Rocco her, men har du noen andre måte, hva skal jeg si, folk fra boken din som du vil trekke fram, som det som har imponert deg mest?
Ja, det mange. For eksempel denne katolske presten som hjalp Rocco. Han leder et, ja, nå kommer jeg ikke på navnet I farta, jeg kom på det etter hvert. Han leder et kollektiv med sterkt handikappede mennesker. Og dette kollektivet har tatt opp kampen mot mafien. De sitter I rullestol, og de som hardest rammet, de har tatt opp kampen, og mafian svarer med å gå til motangrep. Altså, han har overlevd utallige bombeangrep. Bygningen som de holder til, det kulehull I inngangsdøra, I flere vinduer. De skifter ut, men de skyter mot dem hele tiden. Men han fortsetter denne kampen for et bedre Italia, og det synes jeg veldig modig. En annen som jeg veldig imponert over Capaccione. Hun journalist og jobber for Il Mattino, som lokalavisen i Napoli. Og hun lever med livvakter døgnet rundt. Hun ble truet på livet av Camorran. Det var en mafiaboss fra den såkalte Casalesi-klanen. Og det var en rettsak, så var det advokaten til denne mafiabossen som kom med trusselen, og det veldig... Dere har sikkert hørt om det her, for det var han som skrev Gomorra, Saviano. Mm. Han ble truet under denne rettsaken. Men det var ikke bare han, det var også Capaccione og en dommer. Og alle har jo hørt om Saviano. Han lever jo på et hemmelig sted med en hær av livvakter. Har jo fått det veldig mye og virkelig eksponert mafian. Men jeg må si, Capaccione vel så modig. Altså. Hun lever ikke på et hemmelig sted. Hun fortsetter å avdekke mafians bedrifter I Napoli. Og det utrolig modig.
Mm. Hvis vi skal begynne å runde litt av nå, og sånt, så først se litt fremover. Hvor ser du at status hvis vi sitter her og har den samme diskusjonen om 10 år? Hva har skjedd med den italienske mafian på de 10 neste årene?
Jeg tror at den ytterligere svekket. Jeg tror at den prosessen man ser, altså hvordan mafiakulturen I ferd med å bli undergravd, kommer til å akselerere. Det jo sånn at for eksempel den sicilianske mafian, den er ikke død, den ikke utryddet, men den kraftig vingestekket. Altså, den en skygge av hva den var på 80- og 90-tallet.
Men hvis vi styrer 80% av kokainimporten til Europa, så har den jo en viss inntektsflyt nå.
Ja. Ja, det en formidabel oppgave, og jeg tror ikke at det særlig da den kalabresiske mafian, men jeg tror man har kommet lenger. Altså, det flere som tør å ta opp kampen. De vil miste grepet bittelite grann, eller litt mer hele tiden. Altså, men det en lang prosess, altså dette tar flere generasjoner. Men det har startet, og det nå begynner den folkelige motstanden, og også har italiensk politi og påtalemyndighet virkelig satt det på kartet. Altså.
Ja, det en ting jeg lurer på. Vi snakker om italienske myndigheter og sånne ting. Silvio Berlusconi,
ja.
Sponset av mafiapenger eller ikke?
Vel, godt spørsmål. Det jo sånn at... Det aldri bevist I en rettsak. Politiet aldri klart å bevise at Silvio Berlusconi samarbeidet med mafian. Men når det sagt, så det jo... Silvio Berlusconi, han var jo en smørsanger. Han opptrådde på krusbåter. Han hadde ikke mye penger. Så startet han svære eiendomsprosjekter utenfor Milano. Og da fikk han plutselig masse penger. Han påstår selv at dette var penger han fikk låne av en bank, fordi faren hans jobbet I en bank. Men det var så mye penger at det ikke realistisk. Han hadde klart å forklare hvor disse pengene kom fra. Etter hvert så ble det oversendt forsendelser på flere milliarder kroner hver gang fra to postboksselskaper i Schweiz. Italienske myndigheter har etterforsket det. De har satt sine beste folk for å finne ut hvem som stod bak disse postboksselskapene, men banksekretessen var så streng at det klarte de aldri. Det teorien er at dette var hvitvasking av heroinpenger. Mafians heroinpenger. Berlusconi er jo aldri dømt og aldri bevist at han samarbeidet med mafian, men hans nærmeste medarbeider gjennom alle år, Marcello Del Utri, han ble dømt av høyesterett i 2014 for å ha samarbeidet tett med mafian. Og han ble dømt for å da være bindeleddet mellom mafian og Berlusconis selskaper.
Så var det ikke sånn at på et eller annet tidspunkt så dukker det opp 2,2 milliarder kroner i investeringsselskapet til Berlusconi som...
Fininvest.
Fininvest, ja.
Ja.
Men det ikke forklart hvor det kom fra?
Han har aldri forklart hvor de kom fra.
Kommer ikke fra krusbåt...
Smøresang.
Siste spørsmål, en ting jeg lurer på. Jeg snakket jo litt i åpningen om at en har jo da et bilde av mafian fra... en del ganske storslagne amerikanske filmer. Altså Hollywoods fremstilling av mafia har jo tidvis vært ganske gloriøs. For eksempel Gudfaren. Men er det noen portrettering av mafian og deres virksomhet som du etter å jobbe med denne materien her synes funker? Noe du tenker dette her ligger opp mot virkeligheten på et eller annet vis?
Ja, det synes jeg. Da italienske serier og filmer, så er det flere som er veldig bra. Mm. Du nevnte jo Gomorra, tv-serien Gomorra. Jeg har bare sett sesong 1. Mm. Jeg gleder meg til sesong 2.
Det er bare å glede seg, men det er jo, det må stålsette deg det.
Ja.
Fryktelig, fryktelig mørkt.
Ja, og det er jo virkeligheten. Altså, og det er jo sånn at den er veldig god, og så er det jo, det var vel en serie, jeg tror den heter Corleone, som handlet om Corleone-klanen og en etterfølger. De var veldig gode, veldig realistiske. Men det er jo sånn at Hollywood har jo skapt en egen mafia-estetikk, altså en romantisering av mafian, der disse mafiosene blir sett på som... hvor det er helter, altså de er heltene, men de er jo glorifiserte bøller, altså simple forbrytere. Mm. Og virkeligheten er, når du sier mørkt, altså den er kynisk, naken og brutal.
Voldelige appelsinbønder.
Ja, voldelige appelsinbønder. Men det er jo det forbausende er, når du møter dem, så er de, jeg skal ikke skryte meg, jeg har møtt mange, men jeg har møtt noen, jeg har intervjuet noen mafiamedlemmer, og de er forbausende hyggelige. Mm. Altså de er jo nettverksbyggere, de er flinke til å knytte kontakter, og de er altså milde, altså de er jo sånn, de setter kanskje fyr på bilen din, eller sprenger bilen din, og så kommer de dagen etter, og så sier de, nei, men i all verden, uff, hvem er det som kan finne på å gjøre noe sånn? Men hadde det ikke vært best om du kanskje lot være å gjøre det? Altså. Mm. Og det er trusselen, altså. Det er veldig... Og det går litt på hvordan mafian fungerer. Altså det viktige der er jo territoriell kontroll. Altså mafian tar kontroll over geografiske områder ved hjelp av vold og trusler om vold. Mm. Og denne kontrollen bruker det til å infiltrere maktstrukturen, altså byråkratiet, næringslivet, politikken. Og er da som en parasitt, altså, som suger penger ut av samfunnet. Mm. Men for å få til det, så kan de ikke bare være voldelige. De må også bruke overtals og ha en viss legitimitet i befolkningen. Mm. Og det er derfor de sponsorer og styrer disse religiøse feiringene og så videre, for å få legitimitet i befolkningen.
Det blir litt sånn som Pablo Escobar. Det var en grunn til at han bygde fotballbana.
Ja.
Mm. Da tror jeg vi setter strek der. Tusen takk for 75 minutter med dypt pløyende informasjon om den italienske mafian, folkene som jobber mot dem. Og hvis det er noen som har lyst til å kjøpe boka til Per Christian, så har du med deg et par kopier i ryggsekken.
Det har jeg. Jeg tar også kort.
Oi! Det er en forfatter for fremtiden, ja. Gitt, altså.
Og det er også mulig å få en signatur og en hilsen, hvis man har lyst til å gi det som en julegave, eller, og så videre.
Nydelig. Folkens, tusen takk da til dere selv og Per Christian Ole.
Tusen takk.
Monster.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.